Iš apreiškimo šventajame paštalui Jonui. Aš, Jonas, girdėjau man bylojantį viešpatį. Sardų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kurs laiko septynias Dievo dvases ir septynias žvaigždes. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis, ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi, apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo aš neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą tavo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bažnyčioms. Laodikėjos bažnyčios angelui, rašyk. Tai skelbia, amen, ištikimasis bei tiesiakalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš įspjausiu tave iš savo burnos. Togi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs nuskaidrintų ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akis, kad praregėtum. Aš baru ir tramdau tuos, kuriuos myliu. Būk tad uolus ir atsiversk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo soste. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčiams. Tai Dievo žodis. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste. Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgės teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuviu nei vieno nešmeižė. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste. Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia, o viešpaties bijančius gerbė, nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste. Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prie žmogų nekaltą, kas šitaip poselgęs bus tvirtas per amžius. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste. Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo. Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius, o Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį: Štai viešpatie, pusę savo turto aš atiduosiu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Jerichas buvo turtingas miestas ir svarbus centras. Jis buvo Jordano upės slėnyje ir kontroliavo kelius, vedančius į Jeruzalę, taip pat per Jordano upę ir sudarė tai savotišką sankryžą, kurie vedė į rytų upės kranto žemę. Aplink miestą buvo didelis palmių miškas ir visame pasaulyje tuo metu žinoma balzamo medžių giraitė, kurių kvapas pripildydavo orą daugeliu netgi kilometrų atstumu. Jerichas buvo vadinamas palmių miestu. Juozapas Flavijus, žydų istorikas, Jerichą vadina dieviškąja žeme, pačia vešliausia ir derlingiausia Palestinoje. Romėnai iš Jericho veždavo datulės ir balzamą, kurie užsitarnavo bei įgavo pasaulinę šlovę. Tai lėmė, kad Jerichas tapo dar labiau turtingesnis ir iždui nešė didesnės pajamas nuo mokesčių ir muitų. Anksčiau jau buvo matoma, kokius mokesčius surinkdavo muitininkai, kaip juos rinkdavo ir tokiu būdu tarsi beprotiškai bei žvėriškai praturtėdavo patys muitininkai. Zachiejus buvo savo karjeros zenite ir buvo labiausiai nekenčiamu žmogumi apylinkėje. Zachiejus iš tiesų buvo turtingas, bet nelaimingas. Jis buvo vienišas, kadangi pasirinko užsiemimą, kuris jį padarė atstumtuoju. Jis girdėjo apie Jėzų, apie jo teigiamą požiūrį į muitininkus nusidėjėlius ir galvojo, kad galbūt Jėzus turi gerą žodį ir jam. Atstumtas ir nekenčiamas žmonių, Zachiejus siekė Dievo meilės. Zachiejus nusprendė bet kokią kainą pamatyti Jėzų ir niekas negalėjo jo sustabdyti. Vien jau tai, kad atsidūrė minioje, pareikalavo iš jo drąsos, juk kiekvienas galėjo pikdžiugiškai pasinaudoti šiuo atveju, kad užspaustų Zachiejų, jam trinkteltų, neva netyčia, arba pastumtų nekenčiamą mokesčių rinkėją, kad šis pargriūtų. Tačiau, kaip rodo evangelistas Lukas, Zachiejus šituo nesirūpino, nors ir galbūt būtų nelikęs sveikos vietos nuo traumų, mėlynių ir kraujosruvų. Jam neleido pamatyti Jėzaus, jau visa tai žmonėms suteikė malonumą. Todėl Zachiejus užbėgo į priekį ir įlipo į šilkmedį, į medį su neaukštu kamienu ir išsikerojusiomis šakomis, į kurį buvo galima lengvai užlipti. Vienas piligrimas, keliautojas rašo, kad šis medis, šilkmedis, sudaro malonų šešėlį ir todėl jį labai mėgsta sodinti palei kelią. Žemaūgui Zachiejui žinoma buvo nelengva įlipti ir į šį medį, tačiau didelis noras suteikė jam drąsos bei ryšto. Zachiejus visiems pademonstravo, kad jis dabar tapo kitu žmogumi. Kai Jėzus pareiškė, kad tą dieną praleis Zachiejaus namuose, o tas sužinojo, kad įgijo tarsi ištikimą draugą, tai priėmė sprendimą atiduoti pusę savo turto vargšams. O kitą pusę jis taip pat neketino pasilikti sau, tačiau nusprendė panaudoti tam, kad atitaisytų žmonėms padarytą blogį. Savo sprendimu išdalinti žmonėms, kas priklausė jam, Zachiejus nuėjo toliau, negu to reikalavo iš jo įstatymas. 4 kart kompensuoti priklausė pagal įstatymą tik už tyčinę ir prievartinę vagystę. Tai prašoma išėjimo knygoje. Paprastos vagystės atveju, jeigu pavogtas daiktas negalėjo būti sugražintas šeimininkui, priklauso sumokėti 2x dydžio kompensaciją pagal pavogto daikto vertę. Taip pat tai minima išėjimo knygoje. Jeigu kažkas laisvanoriškai prisipažindavo padaręs nusikaltimą ir laisvanoriškai pasiūlydavo kompensuoti pavogto daikto vertę ir dar pridėdavo 1/5 dalį daikto vertės, tai rašo kunigų ir skaičių knygos. Zachiejus buvo pasiruošęs kompensuoti padarytą jo žalą žymiai didesnę kompensaciją, negu iš jo reikalavo įstatymas. Tuo jis įrodė, kad tapo visiškai kitokiu žmogumi širdyje ir gyvenime. Kristus iš žmonių reikalauja ne tik malonių žodžių, bet iš esmės gyvenimo būdo pakeitimo. Štai pasibaigs gailestingumo metai. Ar mes, sujudinti per šiuos metus, ne tik įsiliejome į bažnyčios įvairią veiklą, ypač padėdami vargšams, kaliniams, ligoniams, apleistiesiems, taip pat esantiems gatvėje, įsijungdami socialinę veiklą, bet ar nesibaigs ši euforija su gailestingumo metais? O kas toliau? Visas pasakojimas apie Zachiejaus atsivertimą baigėsi svarbiais žodžiais, kad žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas pražuvę. Visada reikia atsargiai komentuoti, beaiškinti žodį pražuvęs ir atsiminti, kad Naujajame Testamente šitas žodis neturi reikšmės prakeiktas arba nuteistas. Jis tiesiog reiškia ne toje, ne savo vietoje. Dingęs daiktas, jeigu jis dingo iš savo vietos ir yra kitoje vietoje, ir jeigu mes surandame tą daiktą, mes sugražiname jį į vietą, kurioje jis ir turėtų būti. Pražuvęs žmogus nusuko nuo teisingo kelio ir atsitraukė nuo Dievo. Jis surastas ir išgelbėtas, kai vėl, kaip paklusnus vaikas, užims priklausančią vietą savo tėvo šeimoje. Linkiu, kad besibaigę gailestingumo metai galėtų ir mums rasti tinkamą vietą tėvo šeimoje ir bažnyčios šeimoje, bei būtų regimas mūsų veikimas ir krikščioniškumas kasdienybėje. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.